Masalan, birdan gapiramiz. Jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqorat tomus shilqimlik qilish 1.5 million so'mgacha jarima tortilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu norma O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasida keltirilgan. Mayda bezorilik, ya'ni jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqorat tomus shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi boshqa xatti-harakatlarda ifodalangan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. 2022 yil 1 iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda bazaviy hisoblash miqdori 300 ming so'm ekanligini hisobga olsak, mazkur qonunbuzarlikni sodir etgan shaxs 900 ming so'mdan 1.5 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.